Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за българските овцевъди и интересът на животновъдите за участие в кампанията на Министерството на земеделието и храните «Подкрепям българското». Ще говорим и за субсидиите в сектора, както и някои ключови съвети за бизнеса. Ще разберем и защо в Разградско пристигна китайска делегация с интерес към родните малини. Всичко това и още новини от агросектора очаквайте след минути Подарик. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема за българските животновъди. Преди това обаче ще припомним и важната новина за сектора. Европейската комисия отмени ограниченията за търговия на мляко и месо, наложени на България заради нодуларния дерматит. Това съобщиха през седмицата от Министерството на земеделието и храните. Свободно, без допълнителни изисквания, ограничения може да се търгуват мляко и млечни продукти, както и прясно месо от едри преживни животни. Тези ограничения бяха в голяма финансова тежест за бизнеса след заразното заболяване у нас. А сега към темата с българските овцевъди и интересът на животновъдите за участие в кампанията на Министерството на земеделието и храните «Подкрепям българското». Подробности чуете от разговора ни с председателя на Националната овцевъдна асоциация Бисер Чилингиров.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Чилингиров, първо благодарим ви, че отделихте време за ефира на Дарик радио и така, още в началото на нашия разговор ще се радвам да ни разкажете повече за участието ви, вярвам и ваша лична кауза в кампанията «Подкрепяме българското».
Добър ден и чест и почитание на вас, на вашето радио, на вас и вашите слушатели. Изключително много добър въпрос. Това, което се случва в момента, това е събитие, това е празник за всеки областен град. Аз като председател на Национална овцевъдна асоциация присъствах, т.е. не присъствах до сега проведените такива да подкрепи българското всички области в Бургас и в Ямбол, но колегите казаха, че там също са представили добре. Присъствието е на хора изключително голямо, любопитството също. Дегустирани са много такива продукти, произведени не само от животновъдни ферми, а въобще от селско стопанство. Там бяха показани изключително така разнообразни продукти от нашето селско стопанство. Просто това е едно огледало да видим тези пари, които ги раздаваха фонд земеделие и Министерство на земеделието, къде са отишли и какво се е получило. Така наистина с интерес хората видяха какви интересни продукти и колко така са запазени тези вкусови качества на тези продукти. Така че един малък празник. Аз искам и тук да вметна, че тези подкрепи българското е основно в момента е насочено към Североизточна България. Така че това е един малък празник и нека всеки българин дали консумира българско, дали в чужбина или не е в чужбина, дали така от самото любопитство, дали има гости или просто приятели, нека направите си празника, отидете, вижте за прекрасните щандове, за хората, трудолюбивите хора, които произвеждат тези продукти, опитайте ги, защото във всеки щанд може да се опитва да се развиват контакти, да се пита фермера как се произвежда, в кой район е, да се вземат координатите, но така, говорейки с тези хора и от двете страни, от тези, които са на щанда и тези, които така задават въпросите, изключително така голям интерес има към тези български продукти. Нямаше човек, който да е така да е посетил щандовете и излизайки да не е с една, две и повече турбички. Така че говори, че българина все повече посяга към екологосъобразните храни, към храните, които са произведени от фермера, от фермера съгражданин, който така все повече българи усещаме, че трябва да купуваме българското, че трябва да посещаваме такива изложения. Те в прави на Министерство на земеделието, ние браншовите организации обсъдихме как ще бъдат така организирани тези щандове по области. Така, давахме нашите съвети. Пак казвам, изключително добра организация на директорите на областни служби по безопасност на храните, които прекрасно извършиха своята работа. Тук искам да кажа, че НОА участва с по-малко такива членове, които произвеждат сирене и кашкавали и подобни такива млечни и местни продукти, но имаше във всеки град има своят представител, като по-големи фирми. Разбира се, имаме други фирми, които правят, но те все още са в сивия сектор и ние трябва да им помогнем заедно с Министерството на земеделието, с фонд земеделие и ние, браншовата организация, тези хора да могат свободно да имат наредба 26 по някакъв начин да им помогнем да се престрешат, да изкарат този документ и да бъдат на светло и да участват да, точно на такива на такива изложения, на такова събитие, каквото е подкрепи българското. Виждаме колко има фермерски пазари. На тези фермерски пазари има наши представители, но пак казвам, те са много повече, но в сивия сектор за жалост. Ние започваме, както знаете, кампанията с обсевоите срещи. Ще им разясниме тези неща, как по-лесно да постигнат по-добри практики, как по-лесно да спечелят, къде са, така, къде е камъчето в обувката, т.е. къде губим и много такива неща, но чест им прави на тези хора, които наистина направиха подкрепи българското като един празник, дано това продължи във времето. Имаме уверението на министър Царева и така нейните екипи. Другото нещо, което освен че фермерите така се запознаха със своите съграждани, гражданите, с фермерите и техните продукти, имаше изключително добри семинари, на които министрите и министър Танева отговаряха директно със своите експерти на всеки един въпрос. Разбира се, основен акцент пак беше мери и пасища, но нещата се подобряват, но нещата отиват на към по-добро.
Аз исках само да продължим още малко темата, свързана с българското производство и посоката на разговор, естествено, към прекия потребител, към всички нас, които отиваме до магазина, но целите ли, разговаряте ли вие в асоциацията с бизнеса? Защото знаем, че така немалко са желанията и на държавата, и на бизнеса от страна на производителите да стимулират и ресторантьорите, и хотелиерите да предлагат в менюто си, в кухнята си истински хубави български традиционни храни, както, например, можем да дадем с вас конкретните продукти, като овчето сирене, българското агнешко месо, овче кашкавал.
Изключително коректен въпрос, да. Ако преди 2 години, 3 само говорихме това, то вече се случва. Аз имам наблюдение по курорти, даже включително, когато бях на обена на първата среща, подкрепи българското в неделя, на 4-ти. Аз прескочих и до обена, така и до по-близките курорти на Златни пясъци и наистина, да ви кажа, в хотелите вече видях агнешко, виждам всички видове меса, такива кашкавали, но не имитиращи продукти, а наистина маркови такива продукти, което чест прави на тези хотели, така и хотелиери, които бизнесмени наистина искат да подкрепят българското. Вярно е, направени са малко крачки, плахи крачки, но това е така бъдещето и наистина повече хора, както нормалния българин, така наш съгражданин, така и хората от бизнеса разбират, че трябва да подкрепят а именно своите колеги, бизнесмени, които така и земеделски производители, които произвеждат такава продукция. Наистина ми направи причина. Има вече по Черноморите, освен чевермето, които се пекат. Има го и в менюто, по различен начин, така агнешко и пак казвам кашкавали. Кашкавали, различни видове, разбира се, сложени. И това се всяка сутрин, всяка вечер има кашкавали обед, знаете, има отделни стандове за такива млечни продукти, а именно на обед и вечер имаше такива агнешки деликатеси, които бях изключително така радостен, че наистина това, което го говориме с вас по ефир, с медиите, дали по ефир, така се чуваме, това вече става по Черноморието. Надяваме се сега на срещи, когато ходим, ще видим това и в семейните къщи, ще го видим това и в при малкия бизнес там, къщи за гости и тем подобни на не. И вярвам, че това все така ще се стимулира и наистина българското, да, защото е по-вкусно, а и също така парите достават сред нас, парите остават в нашия град, в нашите бизнесмени, от това нищо по-хубаво.
И да имат стимул повече ваши колеги да излязат от сивия сектор. Като казахме сивия сектор, впрочем, какви са вашите наблюдения? Какъв процент от производството в сектора все още не смее да излезе на светло? И още един допълнителен въпрос. Започнахте от Националната асоциация срещи с овцевъди в цялата страна. Тази тема водеща ли е в разговорите? Ще наблегнете ли и на това?
Изключително е водеща, защото тук развъдните организации са длъжници на своите хора, които ги обслужват, това са овцевъдите. Разбира се, развъдната организация, работата е да развъжда, да повишава млечността, близгаемостта при овцете и скорозрелостта при агнета. Това не се получи за 10 парите се увеличиха от 2 милиона и половина на 4 милиона и половина по селекционен контрол. Мерици плащат от 2 до 4 лева. Тук е проблема, връзката именно между пазара и производството. Значи трябва да има случни планове, трябва да знаеме ние от браншовата организация в даден район какви количества, т.е. тонове мляко ще имаме на февраля, защото когато отидем да преговаряме с мандата, казва господин Челингеров, вие в какво количество мляко имате. Ето, това е ролята на развъдните организации, чрез своите председатели да кажат, господин Челингеров, с писмо, ние в нашия район очакваме еди кой си месец, еди какви си тонове, за да знаем като преговаряме да искаме по-висока цена. Същото нещо и за сагнита. Не може да има сагнита юли, август и септември и да искаш така цена на агнището, при условие, че румънците така цената им е 1,80 евро до 2 евро на пристанище. Има български фирми, които работят, които изнасят, но те изнасят с кораби по чуж флаг и не от нашата държава, защото, пак казвам, нашите агнета са разпокъсани. Нямаме количество, например, на даден месец. Ето тук е също и нашата грешка. Ние от тук насетне ще искаме развъдните организации, какви им са случни, повишават ли млякото, как е със агнета, за да може така отчет на министерство, трябва да дават отчети на нас, браншовите организации, защото именно ние сме връзката с преработвателите, браншовата организация. Пак казвам, селекция, но целенасочена за по-високо мляко, пак казвам, за близняемост, скорозрелост, колкото се може по-бързо се магна тайната от фермата, т.е. достигат необходимите килограми в България са най-търсени 20-25 килограма, за да може фермера наистина да започне да дои. Изкуственото семеняване, много хора го подсилят, но това е най-важната част от селекцията, за да може да се създаде бащата, майката, за да може да се запише в родословието. Много хора ще отпаднат, защото ние от НОА така сложихме граница обвързана подкрепа с 70 литра за овца майка, а именно тези, които така са се добрали по необичайен път, са сключили договор с развъдните организации, те да отпаднат и парите именно отиват при малките и при тези, които са влагали пари за кочове, са влагали пари за селекция, т.е. за майки и са работили през годините за повишаване на млечността. По този начин ще бъдем горди браншовата организация, ще бъде горда развъдната организация, че има при него членове, които повишават млякото и всички тези хора ще работим за икономиката на държавата, т.е. ние да предаваме повече мляко, а не да бъде в сивия сектор. И за да ви кажа защо го направим, тези 70 литра да бъдат дадени от фермер за овца майка, ако не успеят да покрият 70 литра на овца майка, да не получават субсидии, защото миналата година бяха животните 1 милион и 900 хиляди под селекционен контрол, то тази година бяха 2 милиона и 800 хиляди, над 75% увеличение, а в същото време вместо млякото процентно да се увеличава повече количество дива, млякото падна с 24%. Имаме изключително голямо така изкривяване, вина, разбира се, за това нашата развъдната организация, защото поканиха, изключиха договори с хора, които въобще не има място в развъдните организации, с шарени овце и така нататък. Но много хора често ми казват, господин Челингеров, вие се борите така за по-високи добиви, нали, като агнешко, като агнешко месо, като мляко, но кажете ми, каква е разликата между развъдната организация, които членуват в нея и тези, които не членуват. Има тези, които не членуват, даже по-големи количества така постигат. Аз не искам да ми се задават повече такива въпроси, а наистина тези, които са под селекционен контрол, гордо и смело да казват и да купуват от тях разплод, защото тяхните животни са най-добри, а не да ми казват каква е разликата между развъдно стадо и това стадо, което не се селекционира, което е изключително обидно. Да, разбира се, ще изискваме, пак казвам, ще има по-строг контрол на развъдните организации, защото наистина има голямо изкривяване. Да, разбира се, има хора, които работят, но на общия фон виждаме, че процентно нещата се така някъде се губят. Изключително голямо изкривяване, пак казвам, 24% спад, даже близо 25% спад на млякото, а овцете под селекционен контрол така се увеличават и всички тези взимат пари. Аз ние казваме така, вземаме пари, но трябва и да даваме. Другото нещо, което искам така фермерите, нашите колеги да ги подсетя, че член 137, това от закона закона за животновъдството, член 44, там член 137 трябва да стане всеки обект ние говорим овчарник, но той се води като обект в момента, а член 137 дава именно този овчарник да стане овцеферма, т.е. да отговаря на европейските изисквания и тогава ще се получават пари под селекционен контрол. Не са много изискванията, нека да не се отказват нашите така животновъди. Нека да бъдем така с добри ферми, да даваме качествено мляко, да имаме добри овце, но в същото време този член 137 ще им трябва, когато до година започне хуманно отношение по животните. Някой ще каже да, той тази година трябваше да започне, но имаме твърдото уверение на министър Танева, че хуманно отношение за крави, овце и кози и биволи ще започне кандидатстването до година. Тоест, ние трябва да бъдем готови с този член 137 наистина да постигнем високи резултати, за да може да получаваме по-високи пари. Пак казвам, нека тези, които имат член 137, да имат по-добрите животни, по-добрите стопани или с езика на футбола, нека да бъдат в А група и никой да не изпада в Б група, от Б и В група да влизат в А група, което е най-радостното. Пак казвам, по-малко ферми под селекционен контрол, повече пари, така и съобвързаната подкрепа в планинските райони, т.е. парите са фиксирани, в момента казват 84 за селекционирано животно до 30 броя, но тези пари, когато не отговаряш на член 137, когато не дадеш 70 литра обвързана подкрепа, тези пари отиват нагоре, може би ще стигнат и до 100 лева, но за тези, които са инвестирали, за тези, които си подготвили животните и си ги нахранили и дават 70 литра.
Всъщност, за тези ваши колеги, които вероятно не са добре запознати с темата, или пък тези, които сега тепърва искат да започнат бизнес и трябва да бъдат подготвени за кандидатстването до година, нека да разкажем какво точно трябва да се направи за хуманно отношение, това изискване, което преди години беше въведено от Европейския съюз у нас, и какви са възможностите за така подпомагане от страна на държавата на тези производители, пък и ние като потребители да знаем какъв е пътя на месото до нашата трапеза.
Да. Вече за хуманно отношение много време се ще получи близо 50 лева, за това, че животните са по-свободни, за това, че им осигурил по-голяма площ в помещението, което е вътре, по-голяма площ в дворчето вън, така корита за пиене, така с повече сантиметри, така са удължени, т.е. всичко в името на комфорта на овцата. И нека да не забравяме най-важното, което се изисква, минимум 180 дни да бъде така да пасе навън, сред природата. Ние даже повече дни ги пасем навънка, така че не е проблем за хуманното отношение, но пак казвам, нека да започнат с член 137, защото това е пречката да се вземат тези пари за хуманното отношение. Фермера трябва да бъде по-близко до национално овцевъда, по-близко до съвети в земеделието, до общинските служби, разбира се, и в фонд земеделие, от всякъде могат да черпат информация, но има и хора, които така злоупотребяват с тях. По-добре, ако са членове на НОА или членове на Говедовия съюз, да си отиват при своя съюз и така на Соланов тива на Светия, за да може тези хора да ги защитаваме. Ние винаги го правим, защото знае, че като единаци така смачкани и няма да им се обърне внимание. А когато една голяма организация като НОА така отиде в институциите или при министъра с писмо, с проблемите на тези фермери или фермер, а наистина има така доста проблеми, които могат да се решават, те се решават много бързо и бих казал от аз, и никой не би желал един браншовик председател да отиде и да се разправя с тях, защото знаем, че всеки иска да се чува добро име, т.е. да се споменава с добро име. Така е НОА, така са и нашите фермери, така е и министерство, така че нека да бъдем ръка за ръка, да се информираме взаимно и да бъдем много по-позитивни, защото каквото и да се случи, каквото и да кажем, първото нещо е това няма да стане или да се дадат работа, но не е така, нещата не са сложни и могат да се направят.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, във втората половина на предаването продължаваме с темата за малините и чуждите инвестиции в земеделието у нас. Седемчленна делегация от китайски холдинг за отглеждане и преработка на малини пристигна на фестивала на малината в Лозница. Азиатците имат интерес към култивираните сортове малини, отглеждани в България, както и интерес към прилагането на съвременните технологии в сектора. Това обясни в интервю за Дарик председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите Божидар Петков. Третото издание на фестивала на малината в Лозница за пръв път се радва и на голямо международно участие със свои машинни препарати, представени от италианци, немци, швейцарци, руснаци и холандци. Радка Минчева разказа за фестивала на малината и интересът към чуждите инвестиции у нас. Чуйте повече.
Агросвят. Подарик радио.
60 малинопроизводители от цялата страна участват в националното изложение и фестивал на малината в Лозница. Освен местни малини, могат да се вкусат и плодове от Казанлък, Попово, Троян, Самоков, разказва кметът на Лозница Айхан Хашимов. След безплатните дегустации в трите дни на фестивала са предвидени различни игри и томболи, за децата има и безплатни палачинки и сладолед. Сред атракциите е и малинов мед, произведен в Пчелин край Лозница. Атракция за местните са и седмината китайци, които три дни са в Лозница. За самите тях обаче посещението е работно. Води ги Чанг Шан, председател на борда на директорите на холдинг от Северозападен Китай, тибетската част на страната. Първодачът му обяснява, че структурата, която управлява китайският бизнесмен, включва три предприятия. Едното е свързано с преработка на диорастящи малини, произвеждани на надморска височина 2200-3700 метра. Второто е за хранителни добавки и здравни храни на база малини и ягодоплодни, а третото за малиново вино. Интересът на китайците е както към култивираните сортове български малини, така и към технологичните новости в сектора, които ще доведат до екологично производство на плодовете.
Интереса е към ново технологични съвременни продукти на научен език. Хербициди, може би, защото те търсят продукти, които не навреждат на почвата. В същото време унищожават тревите и не се налага плевене, защото след един дъжд моментално флората избоява и създава проблеми на производители. Значи, за да се поддържа терена чист и в същото време почвата да не се натравя, защото техните продукти в Китай, те си имат, не е да няма, но техните производства явно продължават да са недостатъчно екологични. В Китай в момента търпи много големи критики за това, че си отровил почвата, за това, че трябва да масово да навнася водопречиствателни станции, точно така, и такива инсталации, да, за да може да влезе в крак с... защото те не че вредят навън, те са си отровили собствените почви, това им влияе и на пчелопроизводството, и на всички видове култури, селскостопански.
А към българските сортове интерес нямат ли?
Имат. Да.
Китайците първо се спират на щанд, на който се предлага руски препарат за почвено плодородие и започва разговор на много езици.
Само жива микроорганизма.
Цио, кой е? О, йо, кой е?
И това е альтернатива на химия. Тези микроорганизми фатискват.
Това е ток. органични.
Не само. Това е живи бактерии.
Китайците имат сериозни намерения за сътрудничество с Българската асоциация на малинопроизводителите, обяснява и председателят на браншовата организация Божидар Петков. С чужденците той се запознал на световната конференция на малинопроизводителите през май в Сърбия. Те проявили интерес, тъй като България е сред лидерите в Европа в този сектор.
Имат изключително голям интерес за култивираното отглеждане на малини. Оказва се, че там в тяхния район имат много диви малини, но нямат традиция за отглеждане на култивирани и това е провокирало тяхния интерес. И ние бяхме заедно на световната конференция по малината в Сърбия, там се запознаха. И когато разбраха, че ще организираме фестивал на малината, веднага изявиха желание да ни посетят. 90% от произведената малина е за износ. И България вече трайно се е завоювала третото място в Европа по индустриално производство на малина. Говоря индустриално производство, това е замразената малина, защото примерно страни като Испания, Франция са големи производители на малина за прясна консумация. Те са износители в Холандия, в Германия, докато България се е специализирала в индустриалното производство и износ на малина. 90% от малината се изнася в замразено състояние. И вече 5-6% са мармалади, конфитюри и така нататък. Но фаворитите, нали, в тази насока са Сърбия и Полша и на трето място е България. Даже тази година Полша изпревари Сърбия по абсолютно производство на малината. България се държи стабилно по трето място.
Секторът се развива добре, сочи статистиката. Според данни на Министерството на земеделието и храните, за година от предишния фестивал на малината, площите с тази култура са се увеличили с 5000 декара или 25% ръст. Средните добиви са 530-560 кг от декар. Отличниците са в Лозница с 1500-1600 кг от декар. По други региони обаче има и по 300 кг от декар заради градушки. Увеличаването на площите едновременно е и признак за развитието на сектора, но има и повод за тревога, обяснява Петко.
След кръстосана проверка от страна на асоциацията и от страна на инспекцията за посадъчния материал се установи, че в България са внесени и са сертифицирани 80 000 коренчета, а за увеличаване на площите с 5 000 декара са необходими 5 милиона коренчета. Това значи, че голяма част от насажденията са направени с некачествен посадъчен материал или нелицензиран, или използван от собствени насъждения, което води един голям риск и е като бумеранг, който ще се отрази, може би, след 2-3 години, като тогава вече ще се установи, че физиологичните възможности и добивите от тези новосъздадени малинови насъждения няма да отговарят на истинските възможности на малината и смятаме, че тогава ще бъде по-сериозен проблем.
Интересът към малинопроизводството през последните години е продиктуван от високата цена и субсидиите на добро ниво, обяснява още Петков. Намаление на субсидиите няма да има, позициите са запазени благодарение на активните действия на браншовата асоциация, убеден е още нейният лидер.
Може би голяма част от сега създадените насъждения са благоприятствани от това, че цената на малината през последните 2-3 години бележи така ръст и субсидиите от Държавен фонд земеделие са също на едно добро ниво. Намаляване на половината касае сливите и десертното грозде. Орехите са отпаднали въобще от обвързаното подпомагане, но малината си запази своята позиция благодарение активното действие на Българска асоциация на малинопроизводители.
Радка Минчева, Дарик Радио, Лозница.
Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят. Подарик Радио.